Metodě Jílek, který byl tak zklamaný z toho stříbra na 5 kilometrové distanci, ukázal, proč byl zklamaný, protože on věděl, že má na zlato, a v tomhle 10 kilometrovém závodě to potvrdil.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Zlatý chlapec Golden Boy, nový olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek.
Získem dvou olympijských medailí se zapíše zlatým písmem do české olympijské historie.
Ani Martina Sáblíková se vlastně nedočkala té české rychlobruslařské haly. I Metoděj Jílek trénuje v Německu.
Nejde neustále odvážet mladé sportovce do zahraničí.
My chceme halu, skandoval Metoděj Jílek se zlatou medailí z olympiády na krku. Politici totiž slibují ovál pro rychlobruslaře už dlouhé roky a teď to znovu oprášil premiér Andrej Babiš. Když se nedočkala Sáblíková, dočká se Jílek? Ptám se Petra Kadeřábka z Radiožurnálu Sport. Dnes je středa, 18. února. Ahoj Petře, zdravím tě do Itálie.
Dobrý den.
Stříbro mu nepřišlo dost, tak si dojel v Miláně ještě pro zlato. Famózní výsledek to je, ne? Pro 19-letého Metoděje Jílka, ty sleduješ rychlobruslení roky, tak jak významný je to úspěch na stejných hrách, na kterých se loučí taková legenda, jako je Martina Sáblíková?
Je to velmi významné. A řekl bych, právě je to dost symbolické, protože první rychlobruslařské olympijské medaile pro mužské rychlobruslení české na hrách, kde se loučí legenda českého rychlobruslení Martina Sáblíková. Opravdu je to symbolika. Neřekl bych, že je to úplně překvapení, protože se s tím tak trošku počítalo.
Aha.
A teď to dejte do velkých uvozovek, protože že získá Metoděj Jílek dvě medaile. No, já jsem to tedy předpokládal, ale mnozí z fanoušků asi úplně ne.
Tak ty se v tom sportu orientuješ jako nikdo jiný, tak to se nedivím, že si to předpokládal, nicméně je vtipné, že říkám, stříbro mu nestačilo.
Nemůžu si říct, že jsem úplně šťastný, čekal jsem trochu víc.
Tak pak si ještě musel dojet pro to zlato, které teda už velmi řádně oslavil.
To je úžasný pocit, jsem rád, že se to konečně povedlo.
Mimochodem, kde tak Metoděj Jílek ve svých 19 trénuje? Protože v Česku to asi na zamrzlých rybnících, v Česku, kde není hala, není, ne?
Ne, to nejde. V Čechách vůbec trénovat nemůže, on to má trošku rozložené, že vlastně přes léto objíždí celý svět na kolečkových bruslích, na inlinech tedy, a na těch klasických bruslích, tak se vydává zejména do německého Inslu, ale ta má takovou základnu, tedy celá ta tréninková skupina Kejlona Dobina, pod kterou je právě Metoděj Jílek. A tam mají tedy základnu, ale jinak jezdí de facto po celém světě před olympijskými hrami. Dlouho dopředu odjeli třeba do Kanady, kde se chystali na úvod světového poháru. Předtím byli v Herrenfénu, takže opravdu toho cestování má Metoděj Jílek za ten rok, no, hodně.
Takže nejbližší dráha pro české rychlobruslaře je v německém Inslu. I proto možná teď Metoděj Jílek v Českém domě s fanoušky, včetně teda, a to je zajímavý moment, odsouzeného Miroslava Pelty, fotbalového bose, bývalého toho času v přerušení výkonu trestu, skandoval: my chceme halu, my chceme halu.
Tak díky všem fanouškům za podporu a máme zlato!
Jaká hala by to teda měla být? Asi úplně ne jako ta milánská, ne? Protože tam se trošku improvizovaně zrodila na výstavišti, jak jsem se díval.
Jako v Miláně rozhodně ne, protože tady je vlastně položený led na prknech, hodně to duní a to umělé chlazení se potom odmontuje a bude zase hala sloužit pro výstaviště. Tohle určitě ne. V Čechách by měla být postavena minimálně zatím ta dráha, třeba ještě nezastřešena, ale klasicky umělý led na oválu, který je 400-metrový. To je to, co tady chybí, protože můžete postavit, dejme tomu, když zamrzne Lipno, tak si tam můžete udělat rychlobruslařskou dráhu, která splňuje nějaké ty parametry. Ono těch drah bylo ve Svratce, třeba bývala dráha, ale byla s přírodním ledem. To znamená, chce to opravdu nejprve postavit ten ovál a pak třeba časem zastřešit, takže se to dá nějakým způsobem rozetapovat, ale myslím si, že tyhle ty etapy už měly dávno proběhnout. Teď se bavíme o hale Metoděje Jílka, předtím dlouhá léta o hale Martiny Sáblíkové. Já si myslím, že by to měla být hala českého rychlobruslení, protože české rychlobruslení je, a to říkám bez jakékoliv nadsázky, ve světě pojmem, protože mít tolik olympijských medailí, celkově 9 ve sportu, ve kterém nemůžete trénovat na domácím sportovišti a opravdu ten čas strávený na ledě, to je rozdíl třeba 10 sekund na 5, respektive 10-kilometrové trati.
Tak ty teď mluvíš o tom, že ta hala už dávno měla být, že jsme na tom sportovně tak vysoko, že by měli rychlobruslaři a rychlobruslařky mít možnost doma trénovat. O tom oválu, o tom se mluví strašně dlouho. Je to jeden z těch vzdálených snů. Jak dlouho? Protože Martina Sáblíková ta začala sbírat zlaté medaile ze světových šampionátů už někdy před, já nevím, skoro 20 lety. Tak už tehdy politici slibovali, že něco takového by mělo v Česku vzniknout?
Já si myslím, že ještě tehdy ne, protože Martina Sáblíková poprvé startovala na olympijských hrách v roce 2006. Tady skončila čtvrtá, jen těsně jí unikla ta medaile, ale pak už od následujícího roku začala dominovat tomu světu a všechno se to potvrdilo ve Vancouveru na olympijských hrách v roce 2010, kde vybojovala 2 zlaté a 1 bronzovou medaili.
Je to neuvěřitelné. Já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází.
Stala se nejúspěšnější českou sportovkyní v zimních olympijských hrách.
Ale je to fakt skvělý, protože na tohle jsem čekala celou dobu a
od té doby politici slibují.
Já osobně si myslím, že takový stadion je součástí infrastruktury státu.
Vím, že jsme schopni infrastrukturu, která je potřebná pro výstavbu takovéhoto zařízení, zajistit.
Snad na Vysočině, když tam pojedeme, konečně se domluvíme.
Dokud to nestojí nebo dokud se nezačne, tak pro mě je velice těžké tomu uvěřit.
Už se několikrát poklepávalo na základní kámen. Martina Sáblíková se kvůli tomu i stěhovala, ale hala dosud nestojí.
Já jsem zaznamenal už tehdy ten projekt ve Velkém Oseku na Kolínsku, tam už byla i společnost, která to měla realizovat, nakonec skončila v konkurzu, to byl projekt asi za 1,5 miliardy korun a ti politici, to byla vláda Jiřího Paroubka z ČSSD, Bohuslava Sobotky z ČSSD. V roce 2015 ten nápad oprášil Andrej Babiš z ANO, tehdy ještě jako ministr financí a pak před covidem z toho udělal prioritu vlády. To se bavíme někdy o roku 2019. Oni byli tehdy v nějakém užším spojení s trenérem Martiny Sáblíkové, s panem Novákem?
Myslím si, že ano. Tak ono, stavět halu bez někoho, kdo tomu rozumí, by asi nebylo úplně vhodné. Takže se spojili a vlastně Petr Novák je brán jako jeden z největších odborníků na rychlobruslení a to nejen trenérsky, protože on vymyslel de facto věci, na kterých mohla Martina Sáblíková stavit celou tou svou kariéru v těch tréninkových procesech, aniž by vstoupila na led. Ale byly to opravdu náhražky, svět se tomu smál, když ona jezdila v ponožkách na uhlazené desce, jenže ona měla fyzickou kondici úplně neskutečnou. A Martina Sáblíková je prostě obrovský talent a měla velmi dobře stanovený ten trénink od Petra Nováka, jenomže on pořád říkal, že ona může být ještě lepší, pokud bude mít tu možnost opravdu trénovat tak, jako trénují právě v zahraničí. Ať už jsou to nizozemské rychlobruslařky, kanadské, americké, prostě všechny ty velkostáty v tomhletom sportu, tak prostě mají kde trénovat. U Nizozemska tam je to národní sport, to vůbec nemůžeme brát a srovnávat. S Nizozemskem to nejde. Ale v Německu je hned několik umělých drah zastřešených a přesto dokázala ty Němky porážet, včetně Klaudie Pechsteinové.
No ale vysvětli mi, trenérovi Novákovi prý Andrej Babiš tehdy už ukazoval lokality v Brně, kde by taková hala mohla vzniknout.
Zeptejte se ho, jak to bylo. Jak se mu ukazoval pozemek v Brně?
Jenže Novákovi prý údajně nevyhovoval kvůli nadmořské výšce.
Řekl, že je to špatná nadmořská výška.
Ale jak zmiňuješ to Nizozemsko, tak tam ty haly taky musí být v nízké nadmořské výšce, tak proč byl problém Brno?
To ano, ale do Nizozemska až tolik nejezdí ty týmy, které by tam trénovaly. Když to srovnáme třeba právě s tím německým Inslem, který je v 692 metrech nad mořem, což je nejvýše položená zastřešená dráha v Evropě. A ta nadmořská výška dělá hrozně moc ohledně času, protože čím výš je ten ovál položený, tím se tam zajíždějí lepší časy, protože ten let je zkrátka dobře té nadmořské výšce rychlejší. Kdyby to bylo v 800 metrech nad mořem, tak sem bude jezdit celý svět trénovat. Když to srovnám s Inclem, když jsem tam začal jezdit před několika, ježiš, už je to hodně let, tak stála hodina ledu 4 eura. nebo jeden tréninková jednotka na jedno dítě nebo na jednoho dospělého. Ty tréninkové jednotky jsou většinou dvě, ty týmy tam jezdí třeba v 50 lidech na 14 dní. Dneska ta hodina stojí necelých 20 euro, někdy i přes 20 euro. Tak si to spočítejte, to jsou velmi snadné počty. To není o veřejnosti, že by to veřejnost nenaplnila, že by tam nechodili rychlobruslaři čeští. Ne, na tu dráhu by se sjížděli všichni. Ale pozor, ta dráha by neměla být postavena ve městě, protože ten rychlobruslař a všechny ty týmy potřebují také suchý trénink, to znamená kolo, někam vyjet. Proto je třeba ideální Vysočina, malé město. Incl měl 2500 obyvatel, než se tam postavila ta dráha. Dneska má 5068 hotelů.
Wow.
To je prostě neskutečné. Jo? Jsou tam ubytovací kapacity a jsou všude hory kolem. Takže sednete na kolo a jedete. Jedete po silnici. Kdyby to bylo v místě, třeba na Vysočině, někde, nevím, třeba ve Svratce, tak si myslím, že by tam jezdili všechny týmy komplet z celého světa. Trénovat do Evropy. A právě na tu Vysočinu, protože tam jsou fantastické podmínky nejen, kdyby tam byla dráha na ledě, ale i okolí. A pak k tomu nepotřebujete město, protože ve městě už vám ty sportovci nebudou jezdit na tom kole a nebudou mít tu nadstavbu toho tréninku.
No a co takové nové město na Moravě? To sice není v 800 metrech, ale je v 600. Není to ani ten Incl, ale není to zas tak vzdálené. To se prý taky řešilo, ale nelíbilo se to biatlonistům, uvedl zase premiér Andrej Babiš z ANO. Proč?
Já tenhle ten spor vlastně úplně do něj nevidím. Nevím, co se tam stalo, protože ta infrastruktura nového města na Moravě je samozřejmě ideální. Jsou tam ubytovací kapacity, je tam lyžařská dráha, která je vyasfaltovaná, dá se tam jezdit na kole. Takže ano, tam by to asi dávalo smysl. Jde o to, že myslím si, že biatlonisté chtějí ten areál ještě rozšiřovat. A v tu chvíli by jim ta hala stála zřejmě v cestě. Ale nevím, já do tohle toho sporu nevidím. Ano, je to celkem dost vysoko. Není to kolalbo, ale tam není zastřešená dráha, tam je 1100, ale takové místo vlastně v České republice moc nenajdete. Možná Šluknovský výběžek je velmi dobře postavený, položený. Takže tam klidně bych si dokázal představit rychlobruslařskou halu.
Tak tam by za tebe vznikla hala nebo rychlobruslařský ovál, který by mohl mít i třeba jiný účel než jenom pro rychlobruslení. Dá se to udělat? Jsou i haly, kde se konají jiné sporty než jenom rychlobruslení?
Ano, samozřejmě. Při těch trénincích tam najdete na jednom místě v jeden čas, tam trénují kerleři, krasobruslaři, hokejisté, rychlobruslaři, shorttrackaři. Tohle všechno se na ten okruh vejde, protože uprostřed toho oválu je obrovský prostor. Dobře, při závodech se zakryje kobercem, aby tam měli rychlobruslaři prostor se převlékat. Ale po závodě se to prostě odkryje, postaví se mantinely a je tam hokejový stadion nebo hokejové hřiště. Vedle může být malá plocha pro nácvik krasobruslení a pak třeba 4, 5, 6 curlingových drah. Tohle všechno se doprostřed toho okruhu vejde. Takže to není jen pro jeden sport, ale prakticky pro všechny zimní sporty spojené s bruslením.
Petře, kolik by taková hala, kdyby mohla hostit toliko sportů, kolik ty jsi zmínil, kolik by mohla stát? To jde do miliard, asi ne?
To já si úplně nemyslím, protože já pořád tvrdím, že by stálo za to nejprve postavit tu betonovou placku s chlazením a udělat tam otevřenou rychlobruslařskou dráhu. V tu chvíli se dostáváme někam na 300-400 milionů korun a později by se dala zastřešit. Já to nedokážu odhadnout, nejsem stavař, nemám teď přesný přehled o tom, kolik stojí kubík betonu, kolik stojí chlazení a tak dále, ale když se podívám, že by to šlo zastřešit třeba provizorně zatím nafukovací halou, tak si myslím, že bychom se přes miliardu určitě nedostali. A to, co jsem říkal o těch eurech za jednu tréninkovou jednotku na jednu osobu,
ano,
tak to je investice, která se velmi snadno spočítá, ta návratnost.
Ty jsi už na začátku říkal, že je s podivem, že žádný takový ovál zatím v Česku nestojí. Andrej Babiš, několikrát zmiňovaný, se o to snažil, ale nikdy se to nepodařilo. Teď si z něj mnozí dělají legraci, že něco slíbil, že tu měla stát hala pro Martinu Sáblíkovou a dosud nestojí. Nemá ale on pravdu, že když to nevyšlo, tak se aspoň snažil, že nikdo jiný z politiků o tom takhle hlasitě nemluvil.
On je to vlastně téma, které se prolíná opravdu už od roku 2010. Já si dokonce vzpomínám na jednu tiskovou konferenci, kterou měl Jiří Paroubek, vedle něj stál Petr Novák a říkal...
Já jsem jako sportovní fanoušek, když se přiznám, že krasobruslení tomu tak nerozumím.
Krasobruslení, a to jsem si myslel, že jsem se přeslechl.
Potřeba prostě tento unikátní výsledek ocenit.
A říkal, my vám tu halu postavíme.
Víceúčelová hala, kde by mohlo být 7-9 sportů, není nezajímavá myšlenka.
Ale těch slibů bylo hodně. Ono je to vlastně věčné téma vždy při zimních olympijských hrách, protože rychlobruslení od roku 2010 neodjelo a znovu neodjede bez medaile. Takže je to nejdéle vlastně sbírající sport medaile v posledních letech pro českou reprezentaci, pro český olympijský tým. A vlastně je to reklama pro Českou republiku. A teď jde o to, jestli je pozitivní v rámci těch výkonů a těch fenomenálních výkonů Martiny Sáblíkové a teď, a zvykejme si na to, na Metodě je Jílka, třeba od olympijských her za 4 roky bratří Jílkových. Prostě ta kontinuita bude mít tu možnost navazovat. A nebo je to reklama negativní, jak je možné, že tam vychováte takovéhle dva, když nemáte dráhu? To prostě, oni to nechápou.
Serveru Publiko před pár dny napsal, že Národní sportovní agentura má přijít v plánovaném rozpočtu na letošní rok o 100 milionů korun. Babiš si naplánoval po olympiádě setkání s koučem Petrem Novákem a asi budou chtít právě řešit vzkříšení plánu na rychlobruslařský ovál v Česku. Jak moc reálné podle tebe je, že se ty 100 milionů korun, o kterých ty si mluvil, na investici do nové haly teďka v rozpočtu najdou? Bavil ses o tom třeba s koučem Novákem, co bude chtít řešit s premiérem republiky?
No, samozřejmě, že bude chtít řešit halu. To je de facto jasné. Po každém úspěchu rychlobruslení se prostě vždy vytáhne. Rychlobruslařská hala ani jednou tedy se nestalo to, že by byly postavené stěny. Já doufám, že tentokrát po tomto jednání už to tak dopadne. Opravdu, jestli si nad to sedne někdo, kdo si umí spočítat 1+1, a pojede se třeba podívat do toho zahraničí, aby viděl, jakým způsobem ty haly fungují. Protože já si nejsem úplně jistý, že by někdo z těchto politiků někdy jel třeba do toho Inslu nebo do haly Tialf v Nizozemsku nebo do Kolalba, kde není zastřešená dráha, nikdy ji nezastřeší. Přesto tam mají plno, protože je hodně vysoko položená, je tam neuvěřitelné mikroklima, kde vlastně neprší, nesněží a je tam neustále slunce. Tak kdyby se tam jeli někdy podívat, tak by si velmi dobře spočítali, že ta investice, kterou teď vydají, tak se jim velmi rychle vrátí. Ale čím dál tím otálíme, tak samozřejmě ty stavební práce jsou čím dál tím dražší. Kdyby se postavila v roce 2010, tak už má dávno splaceno všechno to, co do toho ten stát dal.
Tak možná, že do těch jiných států se teďka vydá ministr sportu z motoristů Boris Šťastný. Tento chce totiž dotáhnout ještě dál. Ten už teďka mluví o tom, že by nezahazoval nápad na to, aby Česko uspořádalo třeba ve spolupráci se Slovenskem jednou i zimní olympijské hry. Tak v takovém případě bys tu halu jako stoprocentně potřeboval. Mimochodem, Metoděj Jílek teď taky, jsem se díval, by byl rád za nové tréninkové centrum kolečkových sportů na Ladronce v Praze, o kterém uvažuje Praha 6, bruslařský areál, tak to jsou všechno plány, které se vážou samozřejmě k těm úspěchům ze zimních olympijských her. Ty jsi mluvil o tom, že on trénuje v Inslu mimo jiné, tam se prý ty podmínky horší a horší. Znamená to teda, že teď už hrajeme o čas, že pak už by museli ty čeští reprezentanti jezdit, já nevím, ještě někam dál?
Tam jde o to, oni se ty podmínky horší díky tomu, že tam jezdí čím dál tím více týmů. Proto je velmi těžké se dostat na led, kde je málo bruslařů. Na tom tréninku není vůbec výjimkou, že je v tu jednu tréninkovou jednotku třeba 80 lidí na ledě. To je takový velký had na bruslích. A když někdo trénuje sprint, někdo delší tratě, tak tam může dojít klidně i ke zranění. Proto jsou samozřejmě ty kapacity omezené. Dostat se na led je tedy složitější a složitější. Těch drah nepřibývá moc, Polsko staví novou, nedávno postavili v Tomašově Mazověckém. To je také velmi využívaná dráha, byť neleží tak vysoko. Není tam úplně kvalitní led, tak jako právě v těch, co jsem zmiňoval. Ale i tam se ta dráha úplně v klidu uživí a prostě polský sport je možná... No, mohli bychom si ho vzít za příklad, protože ta podpora nejen toho zimního sportu, ale třeba i těch kolektivních je neskutečná.
Metoděj Jílek věří, že se ve své kariéře té haly dočká v Česku. Tak jsi stejně optimistický?
Takhle jedna kariéra už skončila, dráha se slibovala. Já jsem zvědav, jestli už to vedení naší země dotáhne k úspěšnému a zdárnému konci. Optimistický, ano, jsem. Myslím si, že tentokrát to dopadne, protože až se veřejnosti představí v dalších letech i mladší bratr Metoděje, tak najednou zjistíme, že tady máme opravdu dva fenomény. Já v to věřím, že i mladý Filip bude chodit vlastně na stupně vítězů na těch velkých akcích, třeba v doprovodu Metoděje nebo před ním, nevím. To je neskutečné, jak má vlastně našlápnuto dobře české rychlobruslení i do budoucna, protože i v těch mladších kategoriích, třeba mladší sestra Martiny Sáblíkové Barbora, to je také neuvěřitelný talent. Takže věřím, že už ta rychlobruslařská dráha vyroste, protože know-how má české rychlobruslení nejlepší na světě.
Tak jo, Petře, moc díky, že jsme tomu mohli věnovat čas ve Vinohradské 12 a užij si Itálii.
Děkuji moc, naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dnes spojil s Petrem Kadeřábkem, toho času v olympijské Itálii, kde je jedním z hlavních komentátorů radiožurnálu Sport. A jestli něco Petr roky sleduje, tak je to právě rychlobruslení. Miliardář Strnad, válka o pouliční osvětlení v Praze a teď rychlobruslař Jílek a čekání na halu, to jsou zatím témata tohoto týdne, které jsme stihli probrat. Další čekají a to nejnovější uslyšíte už tradičně po půlnoci v podcastových aplikacích v nové epizodě Vinohradské 12. Naslyšenou zítra.